кептілер адасылығы радиясы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті дүнлейшілер. Бүгін 2021 жылың 18-ші январ, кептілерің 1-ші күні. Кептілерің жүнгі дүния тұртын өлір кептілерімізді язғыда дүнлемеге шақырыяды. Олары хабарлар дүнлі. Олар үлін тезімен Йоқшын Анны Құрван танш едейді. Оған рәсмилері яраглы адамларын пайтығыт қауырлы нышаны алып өлір мөгін чәгініне ене ика адам қады олу ішлеген аярлары өлірін нонай дияр. Нышаны алынянларын көпісі журналистлер, хуку активистлері, медени ішкәрлер, арын дини олбасылар ве жемгечілік ведіпелеріне ішлеген аярлар олып тұрыяр. 17-ci январда ирден яраглы адамдар кулоғларына одачанына өлдүрлөн ика аял өз иш жерине келиар деп Йокор кадиетин метуо секретар Ахмет Фахим Кавим айтты. Кавим бу аялдардын Йокор кадиетте ишлегенин айтты. Жөн олорун атларын айтмактан сактанды. Шелидол hüjüm wagtyny ýişe barýan aýarlaryň sürüjüsiniň yaralı bolanyny sözüne goşdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Abasa we Owan resmiler Owansanyň esas şäherlerini mewjudan zorlukda Talibany günäkärledi. Bu zorluk 19 ýyllyk urşy soňlamak üçin edilýän parahatçylyk tagallalaryna bökdönüşlik töredýär. Taliban bu gaňhorlugy dahyllydygyny ret etdi. Türkmenistan'ın devlet harit çiğmal birzasında şu kepte takminen 15 milyon manatlık palta yüklü satıldı. Bu gedek manat tölep Türkmen paltasını alanlar Birleşen Arap Emirliklerinden, Şatlandiya'dan ve Kazakistan'dan gelen tecirler oldu. Üç yurdun ve Pakistan'ın tecirleri 2020 yılın ayağında olan birza sevdasında hem 12 milyon manatlık palta yüklüğünü satın alıptı. Tadaka palta yüklüğüne olan talabın yıl boyu devam ediyenliğini belliyar. Döwlet habarlygy 3-nji ýanwarda geleşiklerde daşary ýurt valyutasynda satylan süýme ABŞ dollarlaryna 33 milyon 690 mingden gowrak terişde tölenenini aljylaryň Türkiýe we Azerbaýjan bolanlygyny habar berdi. Şol gün ýokarda aýdylan 3 ýurt we Pakistan 12 milyon manatdan gowrak pul tölep yerli pulu palta ýüplügini satyn aldy. Türkmen hökümetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde vicepremier Çarqılıyjow ýurdun dokma senagaty ministrliginiň 2021-nji ýylda satyn aljak paxta süými barada käbir sanlary ma'lum etdi. Onuň sözlerine görä ýurda jemi 145,5 million tonnadan gowrak naq paxta süými, 8500 tonna ýüpek paxta süými, 200 tonna gysga süými hemde 200 tonna paxta ütügi derur. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti yoğulmadından ön öz ıglan eden tədi oğu siyasetinin soğusuz olanlığını, yerin eyesinin tapılmanlığını ve yurtta vurulan egirme dokma kârhanalarına zerur olan pahta hazırlığının hem yetiştirilmeyenliğini boynarlı. Sinçiler ve hünermenler berleyen vadalara karamadan neticesi tədi oğu siyasetinin hedir hem devam ettirilenliğini, bu praktika neticesinde oğu adamlarının yıl yıldan garip düşenliğini aydiyarlar. Emma hakimiyetler her yıl büdje idaralarının işgärlerinden yığınılan pullar, eskerlerin ve ilatın aşa garip katlığının ulanılmağına yığılan paxta varıda aydılayanlara kulak kavartman ul hasılın yığınılanlığını haber veriyarlar. Rus metduoti Kalmyk universitetlerinin birini okuyan Türkmenistanlı studentlerin birinin Elista'da avatlanyan Sövda merkezinin akıvar divar bölüge yıkılanına ölenliğini, beylekisinin yaralı olanlığını haber veriyar. Interfax habarlygynyň ýazmagyna görä bu maglumaty Galmygystanyň prokuraturasy hem tassyklapdyr. Neşir ilki Grand Sövda merkezindäki habarly çeşme ýasalanyp üstlerini diwar ýykylan iki kişiniň biriniň ölenligini beýlekiniň hassahana yerleşdirilenligini, olaryň ikisiniň hem Türkmenistanyň raýatlardygyny habar berdi. Türkmenistanlı studentlerin ve rehmet migrantlarının taşarı yurtlarda oturayan betbağçılıklı yağdaylar varada oların okuyan, işleyen yurtlarının metduatında sol tanını Türkmenistan'ın nasarda çap edilen karasız Türkmen nesirlerine iyi derli mağlumat derliyar. Ama Türkmen hakimiyetleri ve metduatı bu hiyli havarlara reaksiya bildirmeyar. Öten akşam Tajikistan'ın çağınına güyüşlü yer titremesi bolli. Yurdun Seismologi İnstitutu'nun mağlumatına göre 17. yanvarda yerli vakt bilen ir saat 1'de Respublika'nın çağınına yer randı. Yer sarsgynynyň merkezi Duşenbe şäherinden 256 kilometr günorta günine bardy. Owansanyň çägine diýip habarda aýdylýar. Sarsgynyň güýji yer titrimesiniň merkezine 5-6 bal, Duşenbede 4 bal boldy. Pidalar ýa-da weýrançylyklar barada maglumat berilmeýär.